Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 3. Esras bog, det tredje kapitel. I det vi nu de sidste to søndage har set på, hvordan den persiske kong Kyros lader judæerne eller israelitterne hjemsende til Jerusalem med et primært formål, nemlig at genopbygge templet der. Judæerne havde været i fangenskab i Babylon i op imod 70 år. Og det var en stor ting, at de nu fik lov at rejse hjemme. Og det, som er så signifikant, det, som undrer mig, det er det, vi ikke hører om. I kapitel 1 hører vi om det her dekret, om hvordan Kyros siger, tag nu hjem, genopbyg jeres tempel. I kapitel 2, der hører vi om, hvem der rejser hjem. Så vil vi forvente i kapitel 3 at høre om, hvordan gik rejsen. Men vi hører ikke noget om, hvad de pakkede. Vi hører ikke noget om, hvor de stoppede på rejsen. Vi hører ikke noget om, hvor mange der døde på rejsen, hvor mange der blev født på rejsen, hvilket far der mødte dem, hvilke glæder der overrumplede dem, hvilke mirakler Gud måtte have gjort. Alt det hører vi ikke noget om. Alt det, som typisk interesserer os, det er der ikke i kapitel 3. Fordi fokus er et andet sted i det tredje kapitel. Fokus er ikke på rejsen, men fokuset er på målet for rejsen. Målet for rejsen i kong Kyros' øjne, og måske oprindeligt i judæernes øjne, var egentlig at genopbygge templet. Men hvad vigtigere var end templet, var den Gud, som bor i templet. Og den tilbedelse, som eksisterede af ham, der bor i templet. Og kapitel 3 bliver en lektion i tilbedelse. En lektion i, hvor vigtig tilbedelse er, og hvad sand tilbedelse er. Vi skal se på 5 ting om tilbedelse i det her kapitel. Lad os prøve først at se i vers 1. Da den 7. måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som en i Jerusalem. Den 7. måned er i den hebraiske kalender måneden Tisri. Den ligger typisk i september og oktober måned i vores kalender. Og det her er altså 6 måneder efter, at Kyros sagde, nu kan I tillade jer at rejse hjem. Men vi husker måske, at rejsen fra Babylon til Jerusalem er knap 1000 kilometer. Hvor lang tid tager det at rejse 1000 kilometer? I bedste fald et par måneder, og i værste fald op imod et halvt år. Husk, at de her dyr i hobetal, de har de ting, de kunne tage med sig fra Babylon. Der er hustruer, der er små børn, der er store børn. Det er ikke sådan, at de bare kunne transportere sig 40-50 kilometer om dagen. Der var behov for hvil, der var behov for vand, der var behov for alle de her ting, vi ikke hører om. Men vi må antage, at rejsen tog som minimum nogle måneder. Og hvis de rejser i den første måned, og nu møder vi dem i den 6. måned, og i mellemtiden har de nået at rejse til Jerusalem, og de har nået at bosætte sig i Jerusalem i nogle formodentlig primitive, formodentlig midlertidige bebyggelser, men de har i hvert fald nået at slå sig ned. Så det her sker med andre ord ganske, ganske kort tid efter de er hjemvendt. De har ikke nået at genopbygge det storslåede tempel i Jerusalem. Og til trods for den korte tid, der var gået, så står der i vers 1, at de samledes alle som en i Jerusalem. De vidste nemlig godt, at hvis vi skal tilbede, så kræver tilbedelse et offer, som for mange af os er større end alle andre. Og det er vores første lektion om tilbedelse. Det er det, at vi ofrer vores tid. Fordi når vi ser ud af vinduerne i dag, og vi tager vores bibler under armen, og vi relativt glad går til kirke. Men vi så ser vores naboer være ved at pakke bilerne til at tage til stranden. Eller måske dårligt nok har rullet gardinet op endnu, fordi at de tænker, vi skal sove længe, det er søndag. Eller for dem, der måtte interessere sig derfor, der er en måske vigtig fodboldkamp i fjernsynet, som de kan få lov til at se her søndag formiddag. Hvad ved jeg? Og vi sidder her i dag. Det er varmt. Vi lytter til en beretning, der er 2.500 år gammel. Og så tænker vi måske, hvem er det egentlig, der bliver narret? Er det os, eller er det dem? Men jeg står her i dag for at sige til os, at tilbedelse, sand tilbedelse af Gud, tager tid. Den tager tid. Hvis du vil tilbede Herren den Almægtige, så må du afsætte hver eneste søndag. Hver eneste søndag til at tilbede ham. Der kan være undtagelser. Men lad det være undtagelserne. Lad det ikke være reglen. Hvis du vil tilbede Herren din Gud den Almægtige, så må du afsætte tid ikke bare hver søndag, men hver eneste dag. I ordet og i bøn. Det kan være, at det koster dig noget nattesøvn. Det kan være, det koster dig noget tv-kiggeri. Men som der står i Efeserne kapitel 5, vers 16, brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Brug tiden fornuftigt. Brug tiden på at tilbede Herren. Jeg siger ikke, at det er noget, der er nødvendigvis i effektiv tid, aktiv tid skal optage 12, 14, 16 timer om dagen. Det er slet ikke der, vi er. Men vi er nødt til at afsætte tid. Ligesom vi afsætter tid til alt muligt andet, vi gerne vil. Og det ved I godt hver især. Hvis der er noget, I gerne vil, hvis der er noget, der betyder noget for dig, så afsætter du tid til det. Så prioriterer du det. Så gør du det vigtigt. Og de her mennesker, de havde rejst i adskillige måneder, og havde lige noget at bosætte sig. Og jeg er sikker på, at der var masser at gøre i hjemmen. Jeg var sikker på, at de trængte til at blive gjort rent, til at blive genopbygget, til at alle de her ting måtte ske. Men de sagde nej. Vi tager os tid til at tilbede. Det er den første ting. Så kommer vi til den anden ting i vers 2. Og Jeshua, Josadaks søn, og hans brødre præsterne, og Zerubbabel, Shealtiels søn, og hans brødre tog fat på at bygge Israels Guds alter for at bringe brandoffer, sådan som det er foreskrevet i Gudsmanden Moses lov. Vi møder igen de her to individer, Jeshua og Zerubbabel. Jeshua, som også blev kaldet Josva, han var den første ypperste præst efter det babylonske fangenskab. Og Zerubbabel, han var landets leder, han var efterkommer af Judas sidste konge, og var altså stamfader til Jesus. Så Jeshua levit, præst, Zerubbabel, ikke effektivt konge, men egentlig konge, leder af landet og barnebarn til den sidst regerende konge i Juda og stamfader til Jesus. Det er de to mænd, der ligesom leder alt det her. Bemærk, hvad det er, de foretager sig. De bygger Israels Guds alter. Alteret var noget, som eksisterede både i tabernaklet. Tabernaklet, det er det her telt, som blev bygget i ørkenen, som blev bygget meget, meget nøjagtigt, meget, meget præcist. Og foran teltet var der den her store firkantede kasse, hvorpå man ganske simpelt offrede dyr, så de brændte som et offer til Herren. Vi læser om det i 2. Mosebog, kapitel 30, vers 28. Da Salomo senere byggede et tempel, så byggede han også et alter, ikke foran tabernaklet, men foran templet. Det her alter var noget større. Det var 10 gange 10 meter. 10 meter langt, 10 meter bredt og 5 meter højt. Det vil sige, at dets areal var større end det lokale, vi befinder os i her, og altså cirka dobbelt så højt. Sådan skal vi forestille os. Det er, sagt i alt respekt, en kæmpemæssig grill. Det er det virkelig. Det er kæmpe stort alter. Og vi læser om det i 2. Krønikebog kapitel 4. Hvorfor gør de det? Hvorfor bygger de det her? De bygger det for at bringe brandoffer på det. 3. Mosebogs begyndelse beskriver 5 forskellige ofre. Det første af de ofre, det der bliver beskrevet i kapitel 1 af 3. Mosebog, det er brandofferet. Et brandoffer skulle vise din hengivenhed til Herren, at du elskede ham. Du tog et bestemt dyr, som foreskrevet i 3. Mosebog, og du bringer det til præsten, og præsten sørger for, at det bliver brændt helt og aldeles som regel, og det brænder, og på den måde viser du din kærlighed til Herren. Men baggrunden for, hvorfor de gjorde det her, hvorfor arbejdede de på det her, hvorfor var de taget tilbage, hvorfor havde de rejst 1000 kilometer til fods, måske til kamelryg, eller hvad de har gjort, hvorfor gjorde de det? Hvorfor gjorde de det? Fordi det var foreskrevet i gudsmanden Moses' lov. Og det leder os til den anden lektion i tilbedelse. At tilbedelse er og skal være i overensstemmelse med Guds ord, som vi også kalder Bibelen. De havde læst skriftrullerne. De havde læst, som jøderne kaldte det, Toraen, de 5 Mosebøger. De havde taget dem ud, og de havde set, at der står der, i 3. Mosebog, at vi skal bringe brandoffer. Der står der i 2. Mosebog, at vi skal bygge et alter. Og så bygger vi et alter. Og så gør vi det. Deres idéer kom ikke fra kulturen i Babylon. Deres idéer kom ikke fra filosofferne i Grækenland, som i øvrigt begyndte at røre på sig på det selv samme tidspunkt der i Athen. Plato og Sokrates levede blot få år efter det her skete. Men de fik deres idéer et andet sted fra. De fik dem fra Bibelens sider. De fik dem fra Guds ord. Og hvis vi vil bringe sand tilbedelse til Herren, så må vi tage vores bibler, og så må vi se, hvordan han ønsker at blive tilbedt. Vi må prioritere ordet, ganske som den første menighed gjorde det. Kan I huske der i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42, de så berømte vers, der opsummerer, hvad den første menighed brugte deres tid på? Der står først, de holdt fast i ordet. De holdt fast i ordet. Og i kapitel 6 af Apostlenes Gerninger, da der var blevet for mange, og apostlene brugte alt deres tid på at servicere folk, der står, det kan I ikke, I må finde nogen andre, der kan gøre det, så I kan fokusere på tjenesten ved ordet, og ved bønden. Hvis ordet ikke er centralt i vores tilbedelse, så vil vi gå galt. Hvis ordet ikke er fokus i vores tilbedelse, så vil det gå skævt. Så i vers 3 ser vi følgende. De rejste alteret på det gamle fundament. Skønt de var grebet af rædsel for folkene fra mange andre lande, så bragte de brandoffer til Herren på alteret. Brandoffer om morgenen og om aftenen. Så vi ser, at de forrejste det her alter, således at de kunne ofre. De gjorde det, står der, på det gamle fundament. De kunne nok ikke se selve fundamentet, hvor det egentlig havde været. Men de vidste, hvor det havde været, og de genbrugte. Det skulle stå på det rette sted. En af grundene til, står der, at de gjorde det her, det var ganske simpelt, at de var bange for deres fjender. Og hvad tænkte de? De sagde, hvis vi er bange for vores fjender, så bliver vi nødt til at have Gud på vores side. Hvis vi har Gud på vores side, så behøver vi ikke længere være bange for vores fjender. Hvordan får vi Gud på vores side? Det gør vi ved at ofre et brandoffer. Det her alter, der blev bragt ofre både morgen og aften, ganske som det blev foreskrevet i 2. Mosebog, kapitel 28, vers 38, og i 4. Mosebog, kapitel 28, vers 3. Og alteret må og skal være ganske centralt i vores tilbedelse. Men lad mig, inden jeg forklarer, hvad alteret er, og hvad vores tredje lektion i tilbedelse er, forklare, hvad alteret ikke er. Det, jeg ikke mener med alteret, er en forvokset grill og en fed barbecue-fest. Det er ikke med andre ord sagt i al respekt, at man tager dyr og lægger på en grill, på et alter, et brandofferalter. Det er ikke længere det, alteret er. Med alteret mener jeg heller ikke det, som man i folkekirken kalder, at nu går jeg op til alteret. Der er ikke noget alter deroppe, der skal ofres noget ved. Det er ikke det, der er det sande alter. Nej, det sande alter er der, hvor offeret med stort O fandt sted. Nemlig for 100 meter for der, hvor man satte det her brandofferalter på Esras tid. For 100 meter derfra, 550 år senere, ville en mand blive offret. En gang for alle. For til stadighed at bringe alle ofre til ophør. Den mand er naturligvis Jesus Kristus, vor Herre. Ham som selv er Gud, som frivilligt gik op på det alter, om du vil. Det kors for at dø i stedet for os. Og den tredje lektion i tilbedelse er, at i tilbedelse, der må alteret prioriteres. Der må alteret prioriteres. Hvis vi glemmer korset, eller måske endnu vigtigere, hvis vi glemmer det, der skete på korset i vores tilbedelse, hvis Jesu død og opstandelse ikke er central, så er det ikke sand tilbedelse. Paulus han sagde det så godt. Jeg har besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet, end at Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Hvad med dig? Hvad med mig? Hvad er det, vi synes, der er spændende? Hvad er det, vi synes, der er interessant? Hvilken plads har korset i din tilbedelse? Prøv at høre, når vi om lidt modtager nadver, så er der jo en grund til, at vi modtager nadver. Det er for, at vi mindes korset. For at vi hver eneste søndag må mindes, hvad der er så centralt i vores tilbedelse, nemlig korset. Det betyder ikke, at alle prædikner skal være en lang udlægning af korset. Men det betyder, at vores tilbedelse altid må have en eller anden fokus på Jesu fuldendte værk på Golgatas kors. Det er det, som tilbedelse ved korset betyder ved alter. Vi kommer så til den fjerde ting her i vers 4-6. Derefter fejrede de løvhyttefesten som foreskrevet med det antal brandoffer, der hørte til de enkelte dage, som det var fastsat for hver enkelt dag. Og fra da af bragte de det daglige brandoffer og brandofferet på nymånedagene og ved alle Herrens hellige fester, samt alt det, man bragte som frivillige offer til Herren. Fra den første dag i den syvende måned begyndte de at bringe brandoffer til Herren, selvom grunden til Herrens tempel ikke var lagt. Det næste, vi lærer om tilbedelse, er, at de begynder at afholde løvhyttefesten. Løvhyttefesten var den tredje og sidste af tre store fester, som jøderne var påkrævet at holde. Den første var påsken, den anden var det, som vi kalder pinsen, og den tredje og sidste var altså løvhyttefesten. Løvhyttefesten skulle minde Israel om de 40 år, de havde haft i ørkenen. Og den bliver holdt her i den syvende måned og falder sammen med den store forsoningsdag, og selve løvhyttefesten var en hel uge. Det, man gjorde i løvhyttefesten, var, at man byggede sig, og stadigvæk til den dag i dag, bygger sig løvhytter. Altså små hytter bygget ud af blade, hvor at der ganske simpelt er hul i taget i en eller anden grad. I Israel er det, tro det eller lad være, typisk og oftest bedre vejr, end det er her. Og det vil sige, at man kunne med rimelig stor sikkerhed tillade sig at sove ude, og uden at frygte for store regnstorme i september og oktober måned. Så man sover ude i den her løvhytte. Det er ikke så behageligt at sove i en løvhytte. Og det er også lidt spøjst, at du sover et sted uden et helt fast tag over hovedet. Men når du ligger der med dine børn og kigger op på stjernerne, og så spørger børnene, hvorfor gør vi det her, far? Hvorfor gør vi det her, mor? Og så kunne israelitterne bruge det som en lektion i at sige, det gør vi, fordi vores forfædre engang vandrede 40 år i ørkenen og fik os ud af Egypten og ind i Israel, og det vil vi huske, og det vil vi fejre. Og det bruger man ganske simpelt en hel uge af året på at fejre hvert år. Nok nogen mere end andre i dag, men det gjorde de. Det gjorde de. Den her fest inkluderer en lang række ofre, som vi læser om i 3. Mosebog, kapitel 23, vers 24-44. Men det, jeg godt vil have, du særligt bemærker her, i vores fjerde lektion om tilbedelse, det er vers 6. Der står, at det var selvom grunden til Herrens tempel ikke var lagt. Selvom grunden til Herrens tempel ikke var lagt. For den fjerde lektion i tilbedelse er, at Gud bliver prioriteret. At tilbedelse handler om Gud. Kan du se, hvad det er, der står her? Der står, hvis vi skal oversætte det til vores sprog. Kirkebygningen var ikke færdig. Udsmykningen var ikke der, hvor den skulle være. Lovsangskoret havde ikke øvet sig længe nok på sangene. Prædikanten var ikke så forberedt, som han kunne blive. Men til trods derfor, så vidste de, at det var nødvendigt at tilbede Herren. Gud han er vigtigere end de ydre rammer. Så ofte for os, der er det de ydre rammer, der betyder noget. Der tænker vi, at nu tager vi til kirke, og der må vi tilbede. At nu går vi ind i en kirkebygning, og det er et helligt sted. Og en stor del af Danmarks og verdens befolkning, de ville grine med foragt af en kirkebygning som den, vi har her. For den ser ikke særlig kirkebygningagtig ud. Det er ikke, fordi jeg er modstander af, at noget ser kirkebygningagtigt ud. Men hvis vi tror, at det gør, at vi tilbeder Gud i sig selv, så tager vi fejl. Så tager vi fejl. For det er ikke bygningen i sig selv, der er vigtigst. Vi kommer her for at tilbede Gud Herren den Almægtige, en allesteds værnærende Gud, som ikke bor i huse bygget af træ eller sten. En Gud, som er alle steder, som kan tilbedes alle steder. Er det rigtigt, at vi samles her den første dag i ugen? Ja, absolut. Er det rigtigt, tror jeg også, at vi har et sted at samles, hvor vi ser som vores kirke? Ja, det tror jeg også er rigtigt. Men må det aldrig forhindre os at være en anstødssten? At rammerne ikke er lige præcis, som du eller jeg ønsker? At stolen ikke lige har den rigtige farve eller den rigtige hårdhed? Eller at sangene ikke lige er der, hvor at du tænker, de skulle være. At du vil gerne have flere moderne lovsange, eller du vil gerne have flere gamle salmer, eller du vil gerne have længere sange, eller kortere sange, eller ingen sange. For jeg er sikker på, at hver af os har præferencer. Og det synes jeg er godt. Og det skal der være plads til. Men vi må ikke glemme, hvorfor vi er. Vi er her jo ikke for, at mine præferencer eller dine præferencer skal udleves. Vi er her for at tilbede Gud. Du er ikke kørt eller gået eller cyklet herhen i dag, for at du må have en god tid, en behagelig tid og må lære noget nyt om Esras bog. Du er her, håber jeg, for at tilbede den levende Gud. Selvom grunden til templet ikke var lagt, selvom det ikke stod færdigt, den her storslåede bygning, så tilbad de alligevel. Må det også være sandt i vores tilbedelse. Og så ser vi fra vers 7 og kapitlet ud, den femte lektion. Så gav de stenhuggerne og tømmerne penge, og folkene fra Sidon og Tyros gav de fødevarer, drikkevarer og olie, for at de skulle bringe sidertræ fra Libanon over havet til Jaffo, sådan som perserkongen Kyros havde givet tilladelse til. I den anden måned, i det andet år efter, at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, gik Zerubbabel, Shealtiels søn og Jeshua, Josadaks søn, i gang med, sammen med de øvrige af deres brødre, præsterne, levitterne og alle dem, der var kommet til Jerusalem fra fangenskabet. De indsatte levitter for 20 år op efter at lede arbejdet på Herrens tempel. Og Jeshua, hans sønner og hans brødre, Kadmiel, Bino, Hodavia, trådte alle som en til for at lede dem, der skulle udføre arbejdet på Guds hus. Det galt også Hanadats sønner sammen med deres sønner og brødrene levitterne. Da bygmesterne lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter og levitterne, Asafs sønnerne, med sympler for at lovprise Herren efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er god, hans trofasthed mod Israel varer til evig tid, og hele folket brød ud i høje jubelråb og lovpriste Herren, fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og levitter og overhoveder for fædrenhusene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blev lagt. Men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden af det glade jubelråb med lyden fra folkets gråd. For folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort. Den femte og sidste lektion i tilbedelse er, at lovprisning og tak bliver prioriteret. Det, der sker nu, det er, at de går i gang med forberedelserne til at genopbygge templet. De har holdt løvhyttefesten, de har fundet et sted at bosætte sig, og siger de, nu skal det her tempel bygges. Hvad er det første, vi skal? Vi skal sørge for at give håndværkerne nogle penge, vi skal sørge for at bestille nogle materialer. Det er ganske praktisk, det er vers 7. Og den måde, man fik træ på, var fra Libanon. Det var ved at fælde de her kæmpemæssige træer, de har i Libanon, og de havde altså ikke lastbiler og tog og alt det. Og dengang den nemmeste måde at transportere dem fra Libanon til Jerusalem på, var ved at kaste dem ud i havet og så håbe på, at man kunne gende dem ned til kysten og så transportere dem fra kysten ved Tel Aviv eller Jaffa, det område, og op til Jerusalem. Det var altså det, man gjorde. Hvorfor gjorde de det? Fordi, som der står i vers 7, det var den tilladelse, perserkong Kyros havde givet. Og så ser vi i vers 8 noget ganske interessant i den anden måned i det andet år, efter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem. Så nu er der altså gået yderligere et halvt års tid efter løvhyttefesten, og altså cirka et års tid efter, eller 13 måneder efter, at kong Kyros gav dekretet. Det tidspunkt, Den anden måned, det var det samme tidspunkt, at Salomo påbegyndte bygningen af sit tempel næsten 450 år tidligere. Og jeg er sikker på, at de har vidst det her. De har muligvis også planlagt det og sagt, vi påbegynder det på det samme tidspunkt, som Salomo gjorde. I forbindelse med, at de lægger fundamentet til templet, så synger de den her sang, han er god. Hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Og så bryder folk ud i jubelråb. Der er nogen, der jubler, og der er andre, der græder. Man kunne selvfølgelig godt tænke sig, at de græder glæde, men det ses mere som en kontrast, end det ses som, som glædestårer. Så det er nok fordi, at de godt ved, at det her tempel ikke kommer til at blive så storslået som Salomos tempel. Og måske tænker de på de mennesker, de selv mistede, dengang de var i Jerusalem, de her cirka 50 år senere, og hvad ved jeg, hvad de tænker? Og nu siger du 50, siger du, de var der 70 år. Jo, nogle af dem havde været i Babylon 70 år fra 605. Men templet blev først ødelagt i 586 efter Kristus, altså næsten 20 år senere. Så nogle af dem, der først var forsvundet der, de havde altså været i fangenskab i 50 år. Så hvis du har en præst, der måske har været 15-20 år, da templet blev ødelagt, så har han på det her tidspunkt været 65-70 år, og kan altså sagtens huske det forrige tempel. Men det vi lærer her om tilbedelse, den lektion vi har i tilbedelse her, det er, at tilbedelse må give sig til udtryk i lovprisning og i tak. Og hvordan gør det det? Jamen det gør det i, som vi ser det her i sang. Og det gør det, som vi ser her i bøn, og som vi læser det prioriteret i 1. Timotheus kapitel 2, vers 1. Det er altså med andre ord den del, hvor menigheden typisk også er aktiv. Og det er ikke bare af pastoren, eller i det her tilfælde præsten, der var aktiv, men hvor menigheden også er aktiv. Den del hører også med i tilbedelsen. Sang og bøn. Men der er nogle kredse, hvor man tænker og siger, det er kun i det øjeblik, man selv er aktiv, at man tilbeder. De fleste af jer ved nok, at lovsang på engelsk kalder man, på amerikansk i hvert fald, kalder man worship. Og så stiller der sig en op med en guitar eller keyboard, der siger, let's worship the Lord. Lad os tilbede Herren. Ja. Men fra det øjeblik, du gik ind gennem døren, håber jeg, du tilbeder Herren. At når vi beder den indledende bøn, når vi rejser os til vores skriftlæsning, når vi synger, når Niels beder, når jeg beder, når vi modtager nadver, og måske vigtigst af alt, når ordet bliver åbnet, så håber jeg, du ved, at alt det er tilbedelse. Det er jo det, vi lige har set. At tilbedelse er alle de her ting, og tilbedelse er også mere end de her fem lektioner, der findes i tilbedelse i det her kapitel. Så det er ikke kun, når du og jeg er aktive, og vi selv får lov at sige noget, at vi tilbeder. I stedet for at skal hele vort liv være en lang tilbedelse af Herren, og vores indstilling, nu taler vi bare om, når vi er i Guds hus, skal gerne være en tilbedende indstilling. Hvor vi kommer med et hjerte, der siger, Jesus, jeg elsker dig, og jeg er her for at tilbede dig. Det kan godt være, at jeg ikke har den mest aktive del i Guds tjeneste. Det kan godt være, at jeg kun får lov til at synge med på tre sange, og måske endda ikke engang får lov at bede højt, men kun en stille bøn. Og så modtager jeg noget nadver, og så hører jeg noget, og så sidder jeg der, og jeg føler ikke, at jeg har tilbedt. Den attitude bliver vi nødt til at ændre, for alt det er tilbedelse. Hver af os, inklusive mig selv, må huske, at det handler ikke om os. Tilbedelse handler jo ikke om primært, hvad jeg gør, men hvem jeg gør det for. Hvorfor jeg er her, hvorfor jeg hører om Gud, så at jeg kan se, hvor stor han er. Hvorfor at jeg siger amen til bønden, så jeg kan være enig i det, der bliver sagt, osv. Og det leder mig til det her afsluttende spørgsmål. Hvorfor er du her i dag? Hvorfor er du her? For jeg er sikker på, at du havde noget andet at tage dig til. Jeg tvivler på, at nogen af os er her, blot fordi vi absolut ikke kunne finde på andet at lave. Men er du her for at tilbede Herren din Gud? Er det det, der er dit fokus? Er det det, som er dit ønske? Er det et brændende ønske i dig? Han fortjener at blive tilbedt. Hvis han er, som vi sang tidligere, hellig, hellig, hellig. Hvis han er den almægtige, hvis han er himlens og jordens skaber, så fortjener han al vores tilbedelse. Der er masser af ting, vi som mennesker tilbeder. direkte eller indirekte. Nogle tilbeder idoler i form af sangskrivere eller TikTok-idoler, eller hvad vi nu vil kalde det. Nogle tilbeder deres ting. Men må vi være kendt for at tilbede Herren vor Gud? Må han blive sat først? Må han være vigtigst? Både i den tid, vi bruger på ham, og også i, at vores tilbedelse er centreret om ordet. At i, at vores tilbedelse fokuserer på alteret, på Golgata. På, at det er Gud, der bliver tilbedt, og det ikke handler om de ydre omstændigheder, om rammerne. Og må der være lovprisning inkluderet i vores tilbedelse. Lovprisning og tak. Det var det, der var her i Esras bog. De var et folk, der var flygtninge, om du vil. Og men det var deres eget land, de vender hjem til, så var de sådan set flygtninge, der var hjemvendt. Og alligevel så prioriterede de tilbedelse i en grad, som gør de fleste af os til skamme. Må det være en opfordring og en opmuntring til os. Så at når Jesus siger til den samaritanske kvinde, der spørger ham der i Johannes kapitel 4, skal vi tilbede Gud på Gerizims bjerg, som samaritanerne gør det, eller skal vi tilbede Gud på Morias bjerg i Jerusalem, som jøderne gør det? Hvad er det rigtige? Og så siger Jesus, at faderen ser efter sande tilbedere. Den type af tilbedere, som tilbeder i ånd og i sandhed. Det er de tilbedere, som faderen vil have. Og må vi tilbede i ånd og i sandhed. Lad os bede sammen. Himmelske Far, du skaber, du Gud, du almægtig. Vi er her i dag for at tilbede dig. Jeg er i hvert fald her i dag for at tilbede dig. Og tilgiv mig, når mit hjerte vendes fra dig mod andre ting eller personer, og glemmer, at det er dig, der er fokus. Må vi rette ind her? Må vi få vores blik tilbage på dig? Må vores kompas igen pege mod dig? Må du være vores nordpol? Må du være vores nordstjerne? At vi ved, hvor al vores tilbedelse bør rettes til. Vi priser dig, vi lover dig, og vi ærer dig. Amen.